SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiช่วงนี้มาฟังรายงานเรื่องของเงินค่าจ้าง CEO ธุรกิจที่บางครั้งมากขนาดที่ลูกจ้างธรรมดาต้องทำงานกว่า600ปีถึงจะได้มากเท่ากับ CEO ได้เงิน1ปีนะคะไปฟังเรื่องนี้กันค่ะมีรายงานล่าสุดพบว่าเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากส่วนหนึ่งมาจากเงินโบนัสจากผลประกอบการของธุรกิจที่จ่ายเพิ่มให้ผู้บริหารเหล่านั้นเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้มีการจำกัดจำนวนเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะลูกจ้างในออสเตรเลียที่ได้รับเงินเดือนระดับกลางที่อัตรา 55,000 ดอลลาร์ต่อปีจะต้องทำงานไปอีก669ปีจึงจะได้เงินมากเท่ากับผู้ที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดในหมู่ CEO ได้รับใน1ปีนายดอนเมย์ CEO ของเครือบริษัท Domino's Pizza Group เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในหมู่ CEO ด้วยกันจากรายงานที่รวบรวมข้อมูลโดย Australian Council of Superannuation Investors หรือสภานักลงทุนด้านเงินสะสมหลังเกษียณแห่งออสเตรเลียโดยนายเมย์ได้รับค่าจ้างเมื่อปีที่แล้วจำนวน 36.8 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นจำนวนเงินวันละ142,000 ดอลลาร์ต่อวันตัวเลขดังกล่าวทำให้แม้แต่นายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลยังประหลาดใจนายกรัฐมนตรีบอกกับ Radio 3AW ในเมลเบิร์นว่าเขาไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
That's extraordinary.
He's top of the executive list.
Yeah, well, I find the big executive salaries extraordinary.
มันน่าอัศจรรย์มากผมพบว่าเงินเดือนมหาศาลของผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจนั้นน่าอัศจรรย์ใจยิ่งและในฐานะคนที่ตลอดชีวิตทำงานในธุรกิจต่างๆซึ่งผมเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนผมพบว่าเงินจำนวนนั้นอัตราค่าจ้างสำหรับคนที่ทำงานให้บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ต่างๆจำนวนมากนั้นสูงอย่างน่าอัศจรรย์นายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลเผยสภา Australian Council of Superannuation Investors เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยอุตสาหกรรมกองทุนเงินซูเปอร์เพื่อสอดส่องดูแลมาตรการการบริหารจัดการและจริยธรรมของธุรกิจต่างๆที่บรรดากองทุนเงินซูเปอร์ลงทุนในธุรกิจเหล่านั้นสภาได้จับตาดูเรื่องเงินค่าจ้างของผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจต่างๆมานาน17ปีแล้วนางลุยส์เดวิสัน CEO ของสภากล่าวว่าอัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ยของบรรดา CEO ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 ในปีนี้นั้นเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดในระยะเวลา17ปีและเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี2007ที่เกิดวิกฤตการเงินโลก
CEO salaries have always been way above what average workers get paid but
เงินเดือนของ CEO มักจะมากมายเหนือกว่าที่ลูกจ้างทั่วๆไปได้รับแต่ฉันคิดว่าในสภาพการปัจจุบันที่การเติบโตของค่าจ้างแน่นิ่งประกอบกับชุมชนมีความไม่ไว้วางใจธุรกิจในระดับสูงสุดฉันคิดว่านี่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหากับธุรกิจเพราะในสภาพการเช่นนี้อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มกฎระเบียบมากมายเพื่อควบคุมการจ่ายค่าจ้างของผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจเป็นต้นนางเดวิสันอธิบายเงินโบนัสสำหรับ CEO ก็ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 18% โดยดูจากบริษัทชั้นนำ100แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียพบว่า CEO ของบริษัทเหล่านั้นเกือบ1ใน3ได้รับเงินร้อยละ80ของเงินโบนัสจำนวนสูงสุดที่ธุรกิจจะให้ได้นางเดวิสันกล่าวว่ามีการให้เงินโบนัสกับผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจง่ายเกินไป
So whereas we would expect bonuses to be paid fora service above and beyond your ordinary work. In this case, there were only 6 CEOs out of 100 who did not get a bonus.
ในขณะที่เราอาจคาดหวังจะมีการให้เงินโบนัสสำหรับการทำงานที่นอกเหนือไปจากงานที่คุณทำปกติแต่ในกรณีนี้มีเพียง CEO 6คนจากทั้งหมด100คนที่ไม่ได้เงินโบนัสและนั่นทำให้เกิดคำถามว่าเป้าที่ตั้งไว้สำหรับการจ่ายเงินโบนัสนั้นเข้มงวดเพียงไรและคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือมีการพินิจพิเคราะห์จุดนี้มากน้อยแค่ไหนและความจริงแล้วเข้มงวดเพียงไรในการดูว่าบุคคลนั้นบรรลุเป้าหมาย จริงหรือไม่นางเดวิสันตั้งข้อสังเกตในออสเตรเลียนั้นผู้ถือหุ้นได้รับอำนาจให้ประท้วงเรื่องค่าจ้างของ CEO ได้ภายใต้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทการลงมติประท้วงโดยได้คะแนนเสียงร้อยละ25หรือมากกว่าในการประชุมประจำปีทั่วไปของบริษัทโดยมีมติประท้วงในการประชุมติดต่อกัน2ครั้งก็สามารถจะคว่ำการจ่ายค่าจ้างที่สูงเกินไปของ CEO ได้นางเดวิสันกล่าวในเรื่องนี้ว่าแม้จะเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ผู้ถือหุ้นได้รับอำนาจนี้แต่ออสเตรเลียอาจอยู่ในสภาพการที่ดีกว่าหากทำตามรูปแบบของประเทศอังกฤษ
Yes, I think the two strikes rule has been very effective at moderating the increase in executive pay, but it's not a binding rule, so
ใช่ฉันคิดว่าขณะที่กดประท้วง2ครั้งใช้ได้ผลดีในการเผาการเพิ่มขึ้นของเงินค่าจ้างผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจแต่มันก็ไม่ใช่กฎที่มีผลผูกพันดังนั้นเห็นได้ชัดว่าธุรกิจต่างๆอาจจะนำไปพิจารณาแต่พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขณะที่ตัวอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรตอนนี้มีข้อกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องทำตามการลงมติของผู้ถือหุ้นในเรื่องรายงานค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทนางเดวิสันชี้แจงนางซัลลี่แม็กมานัสเลขาธิการสภาสหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลียก็กล่าวว่าเธอต้องการให้มีมาตรการมากกว่านี้ในการควบคุมการจ่ายเงินค่าจ้างของ CEO
And that if you wanted to put in place a law like other countries are considering where you have a ratio of how much CEOs should be paid compared to your average worker
หากคุณต้องการให้มีการกำหนดกฎหมายอย่างที่ประเทศอื่นๆกำลังพิจารณาซึ่งเป็นการกำหนดสัดส่วนค่าจ้างที่ CEO จะได้รับโดยเปรียบเทียบกับลูกจ้างทั่วไปนั่นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนกำลังพิจารณาในขณะนี้นางแม็กมานัสระบุทางด้านนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบุลก็กล่าวว่าเขาเชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้ที่สามารถเข้าไปมีบทบาทสำคัญในเรื่องเงินค่าจ้างของผู้บริหารของธุรกิจได้และควรจะต้องดำเนินการ
Well it is a free market but you know shareholders I think are increasingly objecting to it
นี่เป็นตลาดเสรีแต่ผมคิดว่าผู้ถือหุ้นกำลังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆและผมคิดว่าเรากำลังได้เห็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้นและนั่นเป็นหนทางที่ควรจะเป็นแน่นอนว่าพวกเขามีความสามารถที่จะปฏิเสธไม่รับข้อเสนอเรื่องเงินค่าจ้างผู้บริหารได้นายกรัฐมนตรีเทิร์นบูกล่าวที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณบีวะควันผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.